BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa, Papa. Jadmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya.
Menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Joko Umayah dan Puspaningrum akhirnya menuruti apa yang disarankan Sri Joyo. Dan mereka bertiga bersembunyi di rumah Abdullah Slamet, salah seorang penghulu di Kota Raja yang masih mempunyai hubungan famili dengan Sri Joyo. Walaupun mereka sudah memperoleh tempat persembunyian, tapi sepertinya mereka masih belum bisa tenang, masih belum merasa aman sepenuhnya.
Waduh, terus bagaimana ini? Di rumah siapa ini Sri Joyo?
Ini rumah Pak Deku, Abdullah Slamet.
Abdullah Slamet itu siapa? Pangkatnya apa? Dan apa dia setuju kalau kita pergunakan rumahnya untuk tempat persembunyian?
Pak De Abdullah Slamet itu seorang penghulu. Dia tukang menikahkan para priayi atau bangsawan yang ingin meresmikan hubungan menjadi suami istri. Ya, dia memang belum memberikan persetujuan. Tapi kita tidak bisa bersembunyi di tempat lain, Puspaningrum. Yang penting kita tidak berkeliaran di jalanan.
Sudahlah, Puspaningrum. Kamu tenang saja. Aku akan tetap berada di sampingmu untuk menjaga keselamatanmu.
Ah, kamu bicara apa sih, Umayyah? Kamu tidak tahu seberapa besar kekuasaan ayahku. Pasti dia sudah memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mencari kita. Dan kita tinggal menunggu waktu sampai akhirnya mereka semua akan datang kemari untuk menangkap kita bertiga.
Benar, Puspaningrum. Memang Gusti Tumenggung itu kekuasaannya sangat besar. Beliau mempunyai prajurit ribuan orang. Beliau bisa memerintahkan apa saja untuk menghukum kita semua. Memang seperti itulah kekuasaan panglima perang. Tak ada yang bisa melebihinya kecuali Kanjeng Sinuwun Gusti Prabu sendiri.
Ya sudah. Kalau menurut pendapatku, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Kita tidak bisa seterusnya sembunyi di rumah ini. Cepat atau lambat, akhirnya tempat ini pasti akan diketahui oleh orang lain.
Iya, tapi kita tidak perlu pergi ke Parang Tritis. Pokoknya kita tidak aman selama masih berada di kawasan kota Raja Mataram. Semua orang pasti sudah diberitahu soal ini. Pasti apa yang kita lakukan sudah tersebar kemana-mana. Karena itu sebaiknya kita menyerah saja, Umayyah. Kalau kita bersikap lebih lunak dan tidak melawan dengan keras, barangkali kita bisa mendapat pengampunan.
Tidak, Puspaningrum. Aku tidak sudi menyerah. Itu bukan watak Joko Umayyah. Apapun yang terjadi, aku akan membela apa yang sudah menjadi keputusanku ini. Sekalipun 100 orang prajurit Mataram berdiri di depanku, Joko Umayyah akan tetap memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan.
Aduh, Umayyah, mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu tidak menyadari bahwa kekuatanmu ada batasnya? Keberanianmu juga ada batasnya. Suatu saat, jika kita tidak bisa bersembunyi di mana-mana lagi, akhirnya toh kita akan menyerah juga. Daripada nanti kita menyerah, mengapa tidak sekarang saja kita menghadap Ayah Tumenggung? Nanti aku yang akan meminta pengampunan. Percayalah padaku, Umayyah. Kita tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Tapi harus aku yang bicara.
Iya. Benar, Umayyah. Lebih baik Puspaningrum yang disuruh maju menghadapi Kanjeng Tumenggung. Sebab bagaimanapun juga, sekalipun Kanjeng Tumenggung murka besar, pasti beliau tidak akan sampai hati memberikan hukuman pada putri kandungnya sendiri.
Tidak, Sri Joyo, tidak. Kamu tidak perlu ikut campur. Biar urusan ini akan gua hadapi bersama Puspaningrum. Kamu itu orang luar. Kamu hanya seorang teman. Dan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kami berdua. Sudah, tutup mulutmu.
Ya, baiklah kalau begitu, Maya. Aku tidak akan mempunyai usul apa-apa lagi. Terserah kamu.
Sementara itu, bekal Julung Pujut dan pasukannya masih terus berkeliaran di kota Raja Mataram. Mereka berkuda hampir di sepanjang malam. Suatu saat, mereka berhenti di rumah seorang saudagar ataupun warga biasa yang kaya raya. Dan mereka segera melakukan penggeledahan. Setelah diperiksa dan tidak menemukan apa yang mereka cari, akhirnya Ki Bekal meneruskan pencarian di tempat lain. Saat berikutnya, salah seorang anak buahnya memberitahu bahwa mereka menemukan sesosok mayat yang diduga adalah prajurit Mataram. Buru-buru, Bekal Julung Pujut memerintahkan agar pasukannya bergerak mengikutinya.
Ayo pasukan, ikuti aku! Ikuti aku! Ya! Ya!
Bekal Julung Pujut segera turun dari kudanya, diikuti beberapa orang anak buahnya. Kemudian hampir serentak, mereka bersama-sama menghampiri sesosok mayat yang tergelimpang tak jauh dari saluran air menuju sawah-sawah yang kering. Ki Bekal segera jongkok dan memeriksa mayat yang terlentang di depannya. Dia membalikkan tubuh mayat yang setengah tengkurap itu. Dan salah seorang anak buahnya segera berteriak mengatakan bahwa dia mengenalnya.
Wah, itu si Genggong Ki Bekel. Si Genggong, iya, saya kenal baik. Wah, memang dia prajurit yang berani, Ki. Tapi seringkali dia itu kurang perhitungan, Ki.
Iya, iya. Dan sekarang si Genggong sudah mengakhiri hidupnya. Baiklah, sekarang kita bawa mayat ini menghadap Gusti Tumenggung.
Iya, iya, iya.
Ayo, angkat. Angkat mayat ini dan naikkan ke atas kuda.
Baik, Ki Bekel. Ayo, angkat kakinya. Ya, dan ya, ya, kamu badannya. Sedangkan aku di bagian kepala.
Ya.
Ayo, ayo. Aku hitung ya.
Ya.
Satu, dua, tiga. Ayo, ya, angkat, angkat.
Ya, awas, itu.
Awas kepalanya, awas.
Malam semakin larut dan semakin larut. Suasana di rumah Abdullah Selamat sepi senyap. Rupanya Joko Umayyah, Sri Joyo, dan Puspaningrum sudah terlelap. Bahkan Puspaningrum tidur sangat pulas. Tapi ada yang masih terjaga. Dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Mereka tak lain dan tak bukan adalah Abdullah Selamat dan istrinya. Mereka duduk merapat dinding. Sepertinya mereka dalam keadaan tidak nyaman. Wajah istri Abdullah Selamat sedikit pucat.
Bagaimana, Nyi? Rupanya yang perempuan itu, Den Ayu Puspaningrum, putrinya Gusti Tumenggung Puspayudo.
Terus bagaimana, Ki? Ini kan bahaya sekali. Kalau sampai nanti mereka tertangkap dan mereka mengatakan telah sembunyi di rumah kita. Akhirnya kita terbawa-bawa loh.
Iya, iya.
Apa kamu berani menghadapi Gusti Tumenggung Puspayudo yang sedang murka?
Wah, ya jelas aku tidak berani, Nyi. Lah, Gusti Tumenggung Puspayudo itu kalau marah kan, waduh, mengerikan sekali.
Iya,
kan dulu pernah ada seorang abdinya yang membangkang ketika diperintah.
Yeah.
Ditempeleng sekali langsung dia tergeletak bernyawa, Nyi. Aduh, sakti, Nyi. Yeah. Gusti Tumenggung Puspayudo itu sakti mandraguna.
Nah, sekarang baiknya bagaimana? Kita harus menentukan sikap dan keputusan, Ki. Mumpung mereka tertidur, mereka tidurnya nyenyak sekali.
Baiklah, Nyi. Kalau begitu kamu tenang-tenang saja di rumah ya. Biar aku yang menghadap Gusti Tumenggung.
Baik, Ki. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai membuat Gusti Tumenggung Puspayudo tersinggung.
Iya, iya. Aku kan orang tua, Nyi. Tentu saja aku bisa berhati-hati. Aku tahu caranya matur atau ngomong pada orang yang pangkatnya tinggi, Nyi.
Iya, iya.
Ya sudah, Nyi. Aku pergi dulu ya. Kamu juga hati-hati di rumah ya.
Terus, anu, Ki, kalau nanti mereka bangun, bagaimana? Apa yang harus kulakukan?
Gampang. Kamu pura-pura saja tidur. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Iya.
Iya sudah. Kalau begitu, cepat sana menghadap Gusti Tumenggung Puspayudo, mumpung mereka masih tidur nyenyak.
Iya.
Sementara itu, Bekel Julung Pujut sudah melaporkan apa yang ditemuinya di tengah jalan pada saat mencari tiga orang pelarian, Joko Umayyah, Den Ayu Puspaningrum, dan Sri Joyo. Ki Tumenggung juga baru saja memeriksa jenazah yang dibaringkan di halaman belakang dalam katumenggungan. Beliau lalu berdiri dan duduk di ruangan pendopo. Tak ada yang berani menyapanya. Suasana semakin terasa sepi senyap. Dan Tumenggung Puspayudo seperti sedang memikirkan sesuatu.
banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Julung Pujut.
Nggih.
Sini kamu.
Dalam Gusti Tumenggung.
Ini kalau menilik lukanya, aku kok jadi sedikit was-was ya, Julung Pujut.
Was-was bagaimana, Tumenggung? Hamba kok belum mengerti, belum paham. Apakah Gusti mencurigai sesuatu?
Iya. Aku curiga kalau melihat luka itu. Darahnya berwarna kuning. Dan luka seperti ini hanya bisa ditimbulkan oleh senjata yang sangat ampuh.
Oh, begitu, Gusti Tumenggung. Terus kira-kira senjata itu milik siapa ya?
Ya, senjata itu tentu bukan milik orang sembarangan. Tapi juga belum tentu milik Joko Umayah. Sebab senjata itu bisa saja dicuri dari pemilik aslinya yang kemudian digunakan untuk kejahatan.
Tapi memang aneh sekali ya. Kok luka bisa menimbulkan darah warna kuning? Itu bagaimana?
Karena racun, Julung Pujut. Racunnya yang membuat darah berwarna kuning. Ada lagi senjata pusaka. Misalnya Kiai Sangkelat atau Kiai Carubuk. Itu lebih ampuh lagi.
Ya.
Kalau ujungnya ditusukkan, menembus daging manusia, maka senjata itu seperti menghisap darah manusia tersebut.
Wah.
Sehingga kulit manusia itu menjadi keriput dan kering keruntang. Ya. Tak ada lagi bekas-bekas aliran darah di situ.
Wah. Hebat sekali empu yang membuat senjata seperti itu.
Ya, memang.
Saya kagum, Gusti Tumenggung.
Tunggu. Hah? Itu siapa yang datang itu?
Baru saja Tumenggung Puspoyudo selesai mengucapkan kata-katanya. Saat itulah Abdullah Slamet bergegas menghadap dan langsung duduk di ruangan pendopo. Lalu melakukan sembah hormat. Wajah Abdullah Slamet kelihatan sedikit pucat karena ketakutan.
Ampun Gusti Tumenggung. Ampun kalau hamba menghadap dan membuat Gusti Tumenggung terkejut. Hamba akan melaporkan sesuatu yang sangat gawat, Gusti.
Tunggu dulu. Kamu itu siapa? Kamu orang dari mana?
Hamba tinggal di kota Raja Mataram, Gusti Tumenggung. Di sekitar Pasar Kliwon. Nama hamba Abdullah Slamet.
Ya, terus apa keperluanmu datang menghadap Abdullah Slamet?
Ampun, Gusti. Ada sesuatu yang sangat gawat.
Gawat?
Iya. Ada sesuatu yang sangat penting dan harus hamba laporkan segera, Gusti.
Lah iya, apa itu cepat laporkan?
Ya, Ki Abdullah Slamet. Cepat laporkan saja. Jangan ditahan-tahan begitu. Kita semua sudah menunggu loh. Apa yang kamu maksudkan dengan gawat itu?
Begini, Gusti Tumenggung. Hamba mau melaporkan perihal Den Ayu Puspaningrum.
Apa Abdullah Slamet? Puspaningrum? Kamu melihat Puspaningrum?
Anu Gusti, Den Ayu Puspaningrum sekarang ada di rumah hamba. Pada saat saya tinggal tadi, beliau sedang tidur nyenyak bersama dua orang temannya. Yang satu saya tahu bernama Joko Umayah. Sedangkan yang satu lagi masih keponakan saya sendiri. Namanya Sri Joyo.
Nah, betul dugaanku. Abdullah Slamet?
Injih dalam Gusti Tumenggung.
Apa kamu merupakan salah satu komplotan orang yang menculik putriku?
Oh, sama sekali tidak, Gusti Tumenggung. Hamba tidak ikut-ikutan. Justru hamba melaporkan ini karena hamba takut. Ya, secara kebetulan hamba tahu bahwa yang perempuan adalah Den Ayu Puspaningrum. Nah, daripada nanti hamba terbawa-bawa, terseret-seret, nah, sedangkan hamba tidak ikut berbuat, maka hamba buru-buru hamba sowan kemari untuk memberikan laporan, Gusti.
Ya.
Sepertinya dia berkata jujur, Gusti Tumenggung.
Iya, baiklah. Baiklah, Abdullah Slamet. Terima kasih atas laporan yang kamu sampaikan. Nah sekarang, apakah putriku masih ada di rumahmu?
Masih, Gusti Tumenggung. Beliau masih tidur nyenyak di ruangan depan. Tapi saya dengar Joko Umaya bermaksud membawanya kabur ke Parang Tritis. Iya, jadi saran saya agar Gusti Tumenggung Puspoyudo segera bertindak dengan cepat. Mumpung mereka belum pergi, mumpung mereka masih ada di rumah hamba.
Baiklah. Julung Pujut.
Dalam, Gusti Tumenggung.
Cepat siapkan pasukan yang kuat. Kepung rumah Abdullah Slamet. Tangkap orang-orang itu. Tapi ingat, jangan sampai Puspaningrum terluka. Dan tangkap Joko Umaya dalam keadaan hidup atau mati. Kamu mengerti apa yang aku maksudkan?
Mengertos, Gusti Tumenggung.
Ya.
Hamba mengerti.
Nah, kalau kamu sudah mengerti, cepat budal. Ayo berangkat sana. Cepat.
Baik, Gusti Tumenggung.
Julung Pujut segera mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Dalam waktu singkat, mereka sudah bersiap-siap di halaman depan dalam Katumenggungan Puspoyudan. Dan setelah semuanya dirasa siap, Julung Pujut segera memberangkatkan pasukannya ke Pasar Kliwon untuk menggerebek rumah kediaman Abdullah Slamet.
Musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluh lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-65 ini, didukung oleh para pemain Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Yoko sebagai Puspoyudo, Tato sebagai Joko Umayah, Rifki sebagai Sri Joyo, Bahar Mario Manskoro sebagai Julung Pujut, Nanang Kasim sebagai Abdullah Slamet, Ari sebagai istri Abdullah Slamet, Maulana dan Azhari sebagai prajurit, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Joko Umayah bisa ditangkap? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.